Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida So'x muammosi, Farg'ona markaziga aviaqatnov masalasi ko'rib chiqiladi. Tuman yoshlari uchun oliy ta'lim muassasasiga 500 ta kvota ajratiladi. Andijondagi qo'shma korxona omborchisi o'z uyida osilgan holda topilgani iddao qilindi. Asaka avtozavodida ishchilar yotog'i bilan ishlatilmoqda. Yuzlab qashqadaryolikni ishga yollab, maoshini to'lamay ketgan chex shirkati faqat qog'ozda mavjudligi ma'lum bo'ldi. Dasturimizdan mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yashil hududlarda 5-iyundan boshlab masjidlar va boshqa diniy tashkilotlar faoliyatiga ruxsat beriladi. Ammo hozircha juma namozlari o'qilmaydi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi ma'lum qildi. Faoliyati boshlangan masjidlar va boshqa diniy tashkilotlar binolari doimiy ravishda dezinfeksiya qilinadi. Ularga kirish chiqish joylarini perimetrlar, antiseptik vositalar va dezinfektsion to'shaklar bilan jihozlash shart bo'ladi. Bundan tashqari xodimlar tibbiy niqob va tibbiy qo'lqoplardan foydalanishi, ijtimoiy masofani saqlashi kerak. Namoz vaqtida maxsus chiziqlar yordamida kataklarga ajratilgan holda namozxonlar o'rtasidagi oraliq masofani 1,5 metr etib belgilash majburiydir. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 15-iyundan boshlab yashil va sariq hududlarda buyum bozorlari va shaharlararo avtobuslar qatnoviga ruxsat berildi. Faoliyatini boshlaydigan buyum bozorlari doimiy ravishda dezinfeksiya qilinishi, ularning kirish chiqish joylarini perimetrlar, antiseptik vositalar va dezinfektsion to'shaklar bilan jihozlanishi shart bo'ladi. Bundan tashqari sotuvchilar va xaridorlar tibbiy niqob va tibbiy qo'lqoplardan foydalanishi, ijtimoiy masofani saqlashi lozim. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 4-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 3874 nafarni tashkil etmoqda. Bu 3-iyun soat 23 dagi holatdan 31 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 20 nafari Qozog'istondan chegara posti orqali O'zbekistonga kelganidan so'ng karantin markazida saqlanayotganlar orasida aniqlangan. Vazirlikka ko'ra, ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 3014 nafar fuqaro sog'aygan. Hozirda kasalxonalarda 844 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 9 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. 16 bemor halok bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper mamlakatda bir necha kundan beri davom etayotgan ommaviy namoyishlarni bostirish uchun armiya jalb qilinishiga qarshi chiqdi. Norozilik chiqishlari politsiya tomonidan ayovsizlarcha qo'lga olinishi avjidan jon taslim qilgan afroamerikalik George Floyd o'limi ortidan boshlanib ketgan. Namoyishchilarni tarqatish va tartib o'rnatish uchun armiya kuchidan foydalanishni AQSh prezidenti Donald Trump talab qilayotgan edi. Esperga ko'ra, 1807 yilda qabul qilingan va prezidentga qo'shinlardan foydalanish huquqini beruvchi qonun faqat eng so'nggi chora o'laroq, eng xavfli va tang vaziyatdagina qo'llanilishi mumkin. AQShda ko'pincha tartibsizlik va talonchilik qabatida o'tayotgan ommaviy namoyishlarga 46 yoshli afroamerikalik George Floydning o'limi sabab bo'lgan. U 25 may kuni Minneapolis shahrida politsiya tomonidan qo'lga olingani ortidan hayotdan ko'z yumgan edi. Namoyishlar chog'ida kamida 11 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Qirg'izistonda 8-iyundan masjidlar, cherkovlar va boshqa ibodat joylari faoliyatiga ruxsat berildi. Hukumat matbuot xizmatining 4-iyunda bildirishicha, bunday qaror muftiyat va boshqa diniy tashkilotlar vakillari bilan o'tkazilgan maslahatlashuvlardan so'ng qabul qilingan. Ibodat joylarida sanitariya talablariga amal qilinishi lozim. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda o'nlab restoran xo'jayinlari va xodimlari 3-iyun kuni hokimiyat binosi oldida yig'ilib, koronavirus cheklovlari bekor qilinishini va restoranlarga bir vaqtning o'zida 50 nafardan ortiq xo'randalarga xizmat ko'rsatishga ruxsat berilishini talab etishdi. 1-iyundan Qozog'istonda karantin choralari yumshatilib, savdo markazlari, umumiy ovqatlanish joylari, hammomlar va saunalar faoliyatiga ruxsat berildi. AQSh Rossiyani Suriyadan Liviyaga harbiy samolyotlarni yetkazib berishda vositachi sifatida foydalanayotganini tanqid qilganidan bir necha kun o'tganidan so'ng, Moskva MiG-29 qiruvchi uchoqlarni Damashqqa yetkazib berganini tasdiqladi. Rossiyaning Damashqdagi elchixonasi 3-iyun kuni MiG-29 samolyotlarining ikkinchi partiyasi harbiy hamkorlik doirasida Suriyaga yetkazib berilganini ma'lum qildi. Suriyaning davlatga qarashli Sana axborot agentligi 30 mayda Xmeymimdagi rus harbiy bazasiga MiG-29 qiruvchi uchoqlari yetib kelganini va ular 1-iyundan boshlab Suriya osmonida parvoz qilishlarini bildirgan edi. Rossiya qo'llab kelayotgan Suriya prezidenti Bashar Asadni xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va G'arb davlatlari fuqarolar urushida tinch aholini bombardimon qilishda hamda ehtimoliy harbiy jinoyatlarda ayblab keladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Mana 5 kun bo'ldi O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Qirg'izistonning Botken viloyatiga tutash Chashma qishlog'ida to'qnashuv bo'lgan edi. O'sha yerda o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar bilan guvohlar ko'rsatmasi va rasmiy bayonotlarga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbaron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan, o'q otilgan va bir necha kishi bundan jarohatlangan omiltig'idan. Bu masalalar shu kunlarda O'zbekiston hukumati tomonidan ham ko'rib chiqilyapti. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti ham bu masalaga o'z munosabatini bildirdi. Bu munosabatlardan oldin So'xdagi vaziyat qanday? Biz hozir So'xdagi vaziyatni kuzatib borayotgan hamkasbim Barno Anvar bilan aloqadamiz. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, So'xda vaziyat qanday? Nima gaplar?
4-iyun kuni davomida ham bir qator so'xliklar bilan gaplashdik. Ulardan ham bizga murojaatlar keldi. So'x tumanida tinchlik, o'sha 1-iyundan buyon harbiylar soni ancha kamaygan. 2-3-iyun kunlari hukumat delegatsiyasi So'xga borib, o'sha hukumat a'zolari, vazirlar yig'ilishlar o'tkazgan edi. Bugun o'sha mahalliy darajadagi Farg'ona viloyatidan borgan mulozimlar, So'x tumani mulozimlari yig'ilib, o'sha So'xdagi mahalla faollari bilan uchrashgan. O'sha siz hali nazarda tutib o'tgan 3-iyun oqshomidagi video selektorda e'lon qilingan chora-tadbirlar yuzasidan o'sha mahalla faollari bilan gaplashgan. Endi 3-iyun kuni oqshom o'tgan video selektor yig'ilishida qator mahalliy nashrlar xabar qildi. Prezident Mirziyoyev So'x masalasiga alohida to'xtalgan. Shuni oldindan aytib o'tish joiz, Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati veb-saytida bu haqda xabar paydo bo'lmadi. Lekin ushbu video selektor yig'ilishini kuzatgan muxbirlarga tayanib, Kun.uz, Daryo.uz kabi qator nashrlar xabar qilyaptiki, Prezident So'x masalasiga alohida to'xtalgan. Endi bu yig'ilish davomida, demak, o'sha mahalliy nashrlar bergan xabarga tayanadigan bo'lsak, So'x haqida gapirgan Prezident Mirziyoyev birinchi bo'lib shu Ochilboy Ramatov masalasiga haqida gapirgan, ya'ni Ramatovga qo'shimcha topshiriq berilganini, har oyda ikkitadan chegaradosh hududda bir haftadan yashash vazifasi tilanganini aytgan. Bundan tashqari o'sha mahalliy nashrlar bir iqtibos berdi prezidentdan, unda shunday deyiladi: kerak bo'lgan odam Ramatovni nazarda tutarkan Prezident Mirziyoyev, kerak bo'lgan odam, uning hamma vakolati bor, bilardi-ku shu chegaradosh hududni, nega borib So'xda yotib kelmagan degan savolni o'rtaga qo'ygan. Keyin prezident yig'ilishda o'sha chegaradosh hududlarni alohida ro'yxat qilinishi va bu yerda o'sha bosh vazir o'rinbosari, ya'ni Ramatov borib infratuzilma va boshqa masalalarni o'rganib oldindan shu yuqoridagi rahbariyatni, demak prezidentni va hukumatni xabardor qiladigan bir tizim yaratishimiz kerak deb ta'kidlagan. Yana bir qiziq iqtibos berildi. Demak, yana o'sha prezident so'zlaridan mahalliy nashrlarda berilgan iqtibos: chegaradosh hududlarning suvi qanday, joyi qanday, xavfsizligi qanday, vaziyat qanday, ichkaridagi muhit qanday. Ramatov bosh, keyin esa siz yetib borasiz, ya'ni Aripovni nazarda tutgan Ramatov diagnoz qo'yadi, davolashni esa siz qilasiz deb Aripovga alohida vazifa topshirgan. Endi bugun mana 4-iyun kun davomida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, o'sha yig'ilishdan keyin So'x tumanidagi ijtimoiy, iqtisodiy va qator muammolarni hal qilish uchun o'sha 1 trillion so'm miqdorida mablag' ajratilgan.
Endi mana masalan, hozir endi So'xga butun deylik O'zbekiston hukumati e'tibor beryapti. Demak, so'xliklarni ham dodi yetib bordi shekilli shu janjal sabab. Qanday bir imtiyozlar, qanday bir yengilliklar berilyapti? Masalan, yo'l masalasi qanday bo'lyapti? Yo'lni ochish yoki bir boshqa variantlari?
O'zi so'xliklarni asosiy qiynayotgan, mana necha kundan beri gaplashyapmiz, qiynayotgan asosiy masala shu yo'l masalasi. Atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan anklav. Qirg'iziston hududi orqali Farg'ona viloyati markaziga yoki O'zbekiston boshqa hududlariga borish kerak. Bu yo'l yopiq qolayotganida o'sha yo'lni ochish masalasi. Ikkinchisi, demak, suv masalasi. O'sha, demak, Chashma bulog'ini suvi baxtli hududda joylashgan va umuman o'sha So'xdagilar bir necha buloqdan suv ichadi, lekin eshitish bilishimizcha demak asosiy shu chashma bulog'i uni suv ustidagi janjallar bo'lib turar edi. И yana yaylovlar masalasi bor. Vaqti-vaqti bilan uni qo'yib yoqqa bu yoqqa o'tib ketib, shunaqa tortishuvlar va hatto oxirgi o'sha may oyini 10-kislosida bo'lgan insidentda qirg'iz chegarachilari ogohlantiruvchi o'q uzgan, ya'ni o'q ovozi eshitilgan o'shanda ham. O'shandayoq o'zi vaziyat biroz keskinlashgani kuzatilgan edi. Endi bugun 4-iyun kuni So'x tumani hokimligi axborot xizmati xabar tarqatdiki, demak o'sha hukumat tomonidan 1 trillion so'm miqdorida pul ajratiladi va bu pulning ichida amalga oshiriladigan ishlar orasida o'sha tumandagi eski aerodromni ta'mirlab, viloyat markaziga samolyotda borib kelish masalasi ko'rib chiqiladigan bo'lgan. Demak, agar bu havo orqali qatnov tiklanadigan bo'lsa, chegara masalasigacha qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin. Chunki chegarani ochish masalasi bilan bu Yevropa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi masala. O'zbekiston endigina kuzatuvchi bo'lib kirdi. Abdulla Aripov o'sha 1-iyun kuni So'xliklar bilan kimiz uchrashganda birinchi bo'lib Qirg'iziston tomoniga borish masalasini qo'ydik, So'xlishdan yo'lni ochish masalasini degan edi. Ertasi kuni Qirg'iziston tomonidan Madumarov chiqish qildi va boshqa nimalar yo'q, bular talabni bizga qo'ymadi, bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida hal qilinadigan masala, hozircha bu masala kun tartibida muhokama qilinmadi degan bayonotlarni berdi. Ya'ni biroz qarama-qarshi demaylik, bir-biriga mos kelmaydigan bayonotlar berilyapti ikki tomondan. Ya'ni bu masala So'xlishdan yo'lni ochilishi, vaqt talab qilishi va bu faqatgina O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi masala emasligi kunday ravshan bo'lib turibdi. Shu uchun agar bu aerodrom qayta ta'mirlansa, masalan, samolyotda borib kelish yo'lga qo'yilsa, demak bu faqat nima deydi, uncha uzoq vaqt olmasligi mumkin. Lekin bu xabarni qo'yishimiz bilan bizga shartlar kela boshladi. Bu O'zbekistonda aviachipta narxi degan juda katta muammo bor. Shu bois bu hammani ham shundayga to'g'ri kelanimi yo'qmi degan gaplar bor. Xullas, bu endi hozircha ko'rib chiqilishi aytilgan bir masala. Endi 1 trillion so'm miqdorida mablag' ajratilishi rasman aytildi. Bu mablag' doirasida yana qator rejalar ko'zda tutilmoqda.
Shu rejalar nimadan, qisqagina qilib aytib bering. Masalan, nimalar?
Endi mana hozir qisqa aytadigan bo'lsak, demak bu yilning o'zida 101 milliard so'mlik 73 ta loyiha amalga oshirilib, o'sha So'x tumanining 4,5 mingta aholisiga yangi ish o'rni yaratiladi degan reja. Yana biri banklar 82 ta loyiha doirasida So'x tumanini o'ziga 153 milliard so'm kredit ajratishi kerak. 6 ta mahallada deyilyapti sanoat hududi ochiladi, 3 ta dam olish maskani yaratiladi deyapti. Keyin yana bir qiziq gap, bu so'xlik yoshlarga oliy ta'lim maskanlarida 500 ta kvota ajratiladi, ularga tojik tilida imtihon topshirish imkoni beriladi deyilyapti. Endi 90%dan ortiq, 100%ga yaqin aholi deyish mumkin, So'x tumanida tojik tilida gaplashadi. Shu uchun ularga bu juda katta imkoniyat bo'ladi kvotani yonida. Bundan tashqari, Simodon, Kasminov, Xushyor, Malbut va Bargan hududlarida 2 oyni ichida tik hududlar quduqlar o'rnatib, o'sha suv masalasini hal qilish va bo'sh turgan yerlarni o'zlashtirish masalasi ham qo'yilgan. Tushundim aka?
Mayli, vaziyatni kuzatib boramiz. Siz bilan suhbatda hamkasbim Barno Anvar bo'ldi. Rahmat.
O'p, tushundim aka.
Sog'liqni saqlash.
Andijonning Asaka shahridagi 10 mingga yaqin odam ishlaydigan UzAuto Motors avtomobil zavodida odamlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 iyun kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda polga karton qog'ozlari ustiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlatilayotganliklarini aytishadi. UzAuto Motors avtomobil zavodining 4 iyun kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi koronavirus xavfi sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha talablarga amal qilinayotganini aytdi. O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot kotibi Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. Chevrolet mashinalari ishlab chiqariladigan Asakadagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi oxiridan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlatilayotganini aytadi. Yotib qolib ishlashga qarshi emasmiz, lekin zavodda yotib qolishga sharoit yo'q. O'zimiz bilan ko'rpa to'shagimizni ko'tarib kelyapmiz, beton polda yotyapmiz, dedi zavod ishchisi. Korxona xodimi so'zining tasdig'i sifatida zavod ichidan o'zi olgan fotosuratlarni ozodlikka yubordi. 2-iyun kuni korxona ichida olingan suratlarda polda yotgan qog'ozlar ustiga qatorasiga ko'rpa to'shaklar to'shalgani, atrofida esa ishchilarning oyoq kiyimlari ko'rinadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekistonning mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlatilayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini O'z Avtomotors avtomobil zavodi rahbar yordamchisi deb tanishtirgan mulozim karantin sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotganliklari, ularga hamma sharoit yaratilganini aytdi. Zavod mulozimi ishchilar belgilangan vaqt miqdoridan ko'proq ishlatilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bundan oldin Xorazm viloyatining Xazarosp tumani Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida yotib qolib ishlayotganliklari haqida ozodlikka aytishgandi. Pitnakdagi zavod ishchilari aprel oyi o'rtalarida yuborgan videoda ko'rpa to'shak ko'targan yuzlab odam zavodning eshigi oldida turganini ko'rish mumkin. Asakadagi avtomobil zavodi ham, Xazarosp tumanidagi zavod ham o'z avtosanoat tarkibiga kiradi. Ozodlik minglab odam ishlaydigan korxonalarda minglab ishchi har kuni bir joyda yotib turishi, ovqatlanishi, sanitariya talablariga qolaversa, koronavirusga qarshi ko'rilayotgan choralarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan O'z avto sanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat qildi. Shojalilova Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Biz holatni o'rganib chiqamiz, fotosuratlardagi holatni aniqlaymiz, ishchilarning e'tirozlarini o'rganamiz va keyin bu haqda izoh beramiz deb javob qildi. Shojalilova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4-iyun holatiga kelib, mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan 3874 nafar bemor qayd etilganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida yuzlab qashqadaryolikni ishga yollab, maoshini to'lamay ketgan chex shirkati faqat qog'ozda mavjudligi ma'lum bo'ldi. Ozod mikrofon. Sardobada uysiz qolganlar hukumat va'da qilgan pulni ololmay sarson bo'lmoqda.
Tuman hokimligiga borasiz, ular mahallaga boring deydi. Mahalla moliyaga bor deydi, moliyaga borasiz, hokimiyatga bor deydi.
G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb qorovul qo'yildi. Qorovul esa bank xodimlari. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod suhbatni tinglaysiz. Professor Allaqulov o'z nomzodini O'zbekiston prezidentligiga qo'ymoqchi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning qator viloyatlaridagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlarida qolayotgan o'zbek muhojirlari o'z ahvollariga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek grajdanlar, qirg'izistonlik va tojikistonliklar olib chiqib ketilgandan keyin deportatsiya lagerlarida asosan o'zbekistonliklar va vietnamliklar qolganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Yegoryevsk shahrida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek muhojirlari, ularga 1-iyunda O'zbekistonga yuborilishi to'g'risidagi berilgan va'dalar bajarilmagani va og'ir holatda ular qolayotganini so'zlashdi. Ozodlikka gapirgan 29 yashar Shohruh, ular yotgan markazda faqat vietnamliklar va o'zbeklar qoldi deydi.
Biz Moskvaronish spesprioyomda oldimiz 8 oy, ketimiz 3 oydan beri yotibmiz. Biz bu O'zbekistonga jo'natamiz deb mana charter reys bo'lyapti, charter reysda ketmayapmiz. Tabi shu yerdan chiqarib yuborsa ham ishlab tursak bo'larki shu reyslar ochilguncha. Shunaqa vaziyatda ham bordir axir. Bir yerde ya yeb içişimizi ya başkasını tayinim var. Öte kıyılanıp etti bir yerde yatken bari Özbek bolalar. Özbekistan'da 23 nefer. Hamasi aileli, bola çakali. Oya gitmegen bollarımız var. 8 aydan beri yatkenlerdi bola çakası uyda aç kalıp dad diyetti. Ne purcunetadı ne darayı bu.
Dedi Şahruh. U 24-chi may kuni hayit kuni Tojikiston o'z grajdanlarini markazdan olib chiqib ketgani va uyga jo'natganini ma'lum qildi. Tojikistonning Rossiyadagi elchilik rahbari Imomiddin Sattorov ozodlikka tojik hukumati charter reyslarida birinchi navbatda deportatsiya lagerlarida qolayotgan mehnat muhojirlarini olib chiqishga qaror qilganini bildirgan edi. Shohruxning so'zlaricha, Yegoryev Sufsigidagi o'zbek muhojirlarga yaqinlari yordamida O'zbekistonga aviachipta olingandan keyin qo'yib yuborilishi, aks holda ular lagerda yana noma'lum muddatga qolishi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yegoryevdagi markazda saqlanayotganlarning 5 nafari ayollardir. Migrantlar o'z haqlarini talab qilib bir necha marotaba qilgan norozilik chiqishiga deportatsiya lager ma'muriyati amon jangchilarini chaqirtirgani va kaltaklaganini gapirdi. Ozodlik Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Yegoryevdagi deportatsiya markaziga murojaat qilib, savollarimizga javob bera oladigan mutasaddi rahbarlar 1-iyundan mehnat ta'tiliga chiqib ketgani haqidagi javobni oldi. 2014-yilda qurilgan 2 qavatli bu markaz 400 kishiga mo'ljallangan va hozirda unda 200 dan ziyodroq xorijlik ushlab turilganini markaz vakili tasdiqladi. Ozodlikka Voronej deportatsiya lageridan ham ayni mazmundagi murojaat bilan chiqqan o'zbek vatandoshlari o'z muammolariga O'zbekiston hukumati e'tiborini qaratishga urindi. Vodiylik 50 yashar Farhodjon Voronej suvsigidagi qolayotgan 23 nafar o'zbekistonlik nomidan gapirar ekan, lagerda 8 oydan beri yotganlar bor deydi.
Janjal qilsa, posolstvo endi nima qilmayapti, deyapti. Bular aytayaptiki, spesprium nashaniga. O'zbekiston senlar chiqarib yuborishga atkaz qilyapti, olib ketamiz, deyapti. Bu spesprimdan senlar chiqarib yuborishga ariza yozdik, deyapti. Lekin yadan olib ketamiz, deb chiqarib. Bular qabul qilmayapti, deyapti. Asa olib keta olmagandan keyin chiqarib yuborish chorasini ko'rsa, O'zbekiston bizga bo'lmasa. Mana shu yerda yotmaylik, turmani singari-yu, bu yer turmadan battar o'lib ketdi, bu yer o'zim.
Deydi suhbatdosh. O'zbek muhojiri O'zbekiston hukumatidan ularni olib ketishga imkon topilmasa, hech bo'lmaganda Rossiya hukumatidan ozodlikka chiqarib yuborishga ko'maklashishni so'radi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryoda yuzlab kishini ishga yollab, maoshlarini to'lamay shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan Chexiyaning IES shirkati atiga 1600 AQSh dollarlik usta fondiga ega faqat qog'ozda mavjud shirkat bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. IES shirkati Qashqadaryoda qurilayotgan sintetik suyuq yonilg'i zavodida texnologik quvurlarni o'rnatish va izolyatsiyalash bilan shug'ullangan. Qashqadaryo viloyatida yashovchi bir guruh ishchilar Chexiya Respublikasida ro'yxatga olingan ushbu shirkatga ishga yollanib, chuv tushganliklarini ozodlikka aytgan. Ishchilar iddaosiga ko'ra, shartnoma asosida 150 nafarga yaqin mahalliy yigitlarni o'tgan yilning oktyabrida 3 million so'mdan ortiq oylik va'da qilib ishga yollagan shirkat ishchilarning 2 oylik maoshlarini to'lamay, shu yilning martida shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan. Yer shirkatining O'zbekistondagi qiymati 14 million dollarlik loyihaga jalb etgan Rossiyaning Enter Engineering kompaniyasi matbuot xizmati yer loyihasini chala qoldirib, ishchilarga oylik to'lamay ketganini tasdiqladi. Ozodlik Chexiyadagi shirkatlar reyestri orqali Your Equipment Supplies, ya'ni IES shirkati 2017-yilda ro'yxatga olingan 40 ming chex krona, ya'ni 1600 AQSh dollarlik usta fondiga ega bo'lgan mas'uliyati cheklangan shirkat ekanini aniqladi. Hujjatda shirkatning egasi ozarbayjonlik Sarxan Gaydarov, shirkatning qolgan hissadorlari esa ozarbayjonlik Natiq Mikaylov va o'zbekistonlik Bahodir Iskandarovlar ekani aytilgan. Your Equipment Supplier shirkatining reyestrda keltirilgan manzili sifatida Praganing Nusle mavzesidagi ko'p qavatli panel uylardan biridagi kvartira ko'rsatilgan. Kvartirada yashovchilar shirkatni ham, uning hissadorlarini ham bilmasliklarini ozodlikka aytishdi. Shirkat ta'sischisi bo'lgan ozarbayjonlik Sarxan Gaydarovni esa ozodlik Chexiyadagi qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkatlarni birlashtirgan Empower guruhidan topdi. Shirkat saytida Sarxan Gaydarov savdo menejeri deb ko'rsatilgan. Ozodlik Qaydarovga qo'ng'iroq qilganida O'zbekistonda ishchilar oyliksiz qolib ketgani haqidagi savolga izoh berishni istamadi. Qashqadaryo viloyatida UZGTL sintetik suyuq yoqilg'i zavodini Enter Engineering shirkati qurmoqda. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati ushbu loyiha buyurtmachisidir. 2019 yil boshida Rossiyadagi Enter Engineering zavodi qurilishi bosh pudratchi sifatida ishga kirishgan edi. Shirkat saytida 2020 yil may oyiga qadar loyihaning umumiy bajarilishi 86% ga yetgani aytiladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun esa YES shirkati O'zbekiston ichi va tashqarisidan 450 nafardan ziyod ishchi yollagani ma'lum. Enter Engineering matbuot xizmati YES va uning ozarbayjonlik boshlig'i loyihani chala qoldirib, shu yilning mart oyida ishchilarga oylik to'lamay mamlakatdan ketib qolganini tasdiqladi. Natiq Mikhaylov boshchiligidagi YES moliyaviy iqtisodiy faoliyatining bemaniligini hisobga olgan holda O'zbekistonda karantin choralari boshlangan paytdan boshlab 450 nafar ishchilari oldida maoshi qarzdor bo'lib, ularni shunchaki taqdir hukmiga qoldirgan deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Ammo Enter Engineering Chexiyada 2 yil avval ro'yxatga olingan va atigi 1600 dollarlik ustav fondiga ega YES shirkatini nima asosda bir necha million AQSh dollarlik loyihaga jalb etgan? Bu savolga Ozodlik shirkat Enter Engineering vakilidan javob ola olmadi. Shirkat vakili pudratchi tanlashda xatolik bo'lganini tan olgan. Ushbu yaqqol dalil pudratchini tanlashda barcha kompaniyalar uchun saboq bo'lishi kerak deyiladi Enter Engineering bildiruvida. Your Equipment Supplier shirkati tashqisi Sarxan Gaydarov mart oyida ishchilarga yozma murojaatida koronavirus pandemiyasi tufayli force major holat yuzaga kelgani, shirkat moliyaviy inqirozga yuz tutgani Enter Engineering bilan imzolangan 14 millionlik loyihani to'xtatishga majbur bo'lgani haqida ma'lum qilgan. Enter Engineering bosh hissadori Rossiyada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Aerial Group shirkati asoschisi bo'lgan Baxtiyor Fozilov hisoblanadi. Aerial Groupning esa Chexiyada ham ofisi borligi ma'lum. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Aerial Group matbuot kotibi Elizaveta Skvartsova o'zi tamsil etayotgan shirkatning Enter Engineering amalga oshirayotgan Qashqadaryodagi loyihaga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz Enter Engineering bilan O'zbekistonda Toshkentdagi muz saroyini qurishda ishtirok etganmiz, lekin Qashqadaryodagi zavod qurilishiga Aerial Groupning aloqasi yo'q, dedi Skvartsova.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatida janglar avj olgan. Mazkur viloyatga qarashli Qaysor tumanining aksariyat qishloqlari jangarilar ishg'oliga o'tgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimoliy Faryob viloyatining Qaysor tumanida janglar avj olgani borasida xabar berdilar. Mazkur viloyat mahalliy kengashi a'zosi Muhammad Nodir Saidi kuni kecha Qaysor tumanida janglar avj olganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida toliblar mazkur tuman markazida davlat postlariga hujum qilgani natijasida mahalliy politsiya askarlariga talafot yetgan. Muhim bir mavzu jangarilar ishg'oliga o'tgan.
Kechadan bu yonga yana dubora urushlar boshlangan. Oldingi kecha taqriban 10 kishi polis mahalliy askarlardan yaralangan edi, bir tong olib olgan edi. Tunun kecha ham 2 nafar polis mahallidan shahid bo'lgan va bir tam urdi millidan shahid bo'lgan va postdagi banomi regression dedik. U ham toliblarning qo'liga tushgan. Hozir ham toliblar hujum etib kelgan.
Saidi, davlat tez orada Qaysor tumaniga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etmagan taqdirda u yerda davlat qaramog'ida bo'lgan mavzular hamda katta miqdorda qurol aslaha va harbiy mashinalar jangarilar qo'liga tushishi xavfi mavjud deydi. Unga ko'ra hozirgi kunda Qaysorning 230 qishlog'idan faqat 15 qishlog'i davlatga tarafdor mahalliy kuchlar nazoratida. Faryob viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i G'aybulla Sodot Qaysor tumanida janglar davom etayotganini tan olgan holda mazkur tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tishi xavfi mavjud emas deydi. Qaysor tumani Faryob viloyatining eng muhim strategik hududlaridan sanaladi. Harbiy kuzatuvchilar Qaysor tumani jangarilar ishg'oliga o'tishi natijasida nafaqat Faryob balki butun shimoliy viloyatlarga toliblarning tahdidlari oshishini aytadilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim Qaysor tumani mamlakatning shimol viloyatlari uchun muhim strategik ahamiyatga ega hudud ekanini aytadi.
Qaysor mantiqasi shamol uchun Faryob viloyati uchun ko'p bir muhim mantiqa. Shundoq deyiladilar, Faryob shamolning darvozasi, ammo Faryobning darvozasi Qaysor. Binoan shu hamlaga ki bo'ladi toliblar yo boshqa guruhlar tomonidan, ular shu mavqeyni strategik Qaysor deb bilib, hamlalarga boshlaganlar.
Asadullo Nadim toliblar siyosiy muzokaralar jarayonida ko'proq imtiyoz qo'lga kiritish uchun shimol viloyatlarida davlat markazlariga qarshi o'z hamlalarini davom ettiradilar deydi.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshitirishi, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshim Termiz Davlat Universitetining sobiq rektori professor Qidirnazar Olloqulov. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondamisiz?
Albatta, Toshkentdaman, Toshkent shahrida.
Biron joyda ishlayapsizmi?
Yo'q, hozir ishlamayman, Toshkent shahrida muqim yashayman.
Hech kim bezovta qilmayaptimi?
Aslo.
Har ehtimolga qarshi so'rab qo'ydim-da. Xo'p, siz bilan oldin ham gaplashganmiz. Aniq aytishim mumkin, bundan roppa-rosa 2 yil oldin, 18-yilni 15-mayida gaplashganmiz. O'shandan beri ham ishga qaytib tiklanganingiz yoki boshqa bir ishga kirganingiz yo'qmi? Men hozir endi butun voqeani eslash shart emas, faqat savolga javob bersangiz. 2 yildan beri, o'sha birinchi va so'nggi suhbatimizdan beri biron joyga ishga kirganingiz yo'q, a?
Yo'q, ishga kirganim yo'q, lekin farzandlarim mana shu tadbirkorlik bilan mashg'ul bo'lib, ayrim qurilishlar qilayotganligi bois o'sha yerlarda band bo'lib, men bunda ishlar bilan shug'ullangan. Kelyapman.
Adabiyot gazetasi muharriri Baxtiyor Karim bilan suhbatingizni eshitdim. Eshitdim va shuning uchun sizni bugun suhbatga taklif qilyapman. U yerda prinsipda xafa bo'lmang, yangi gap aytganingiz yo'q. Siz mamlakatni bugungi ahvoliga iqtisodiy baho bergansiz va ancha-muncha bu masala bilan shug'ullanganlar bilishi mumkin edi, lekin siz detallarigacha aytdingiz. Hozir o'sha bir soatdan ortiq suhbatni yana takrorlab bering demoqchi emasman. Tezislarda qisqagina qilib aytib bersangiz. Suhbatni siz o'sha Adabiyot gazetasini muharririga bergan suhbatni ikki qismga bo'lish mumkin shartli ravishda. Avval o'sha birinchi qismini, iqtisodiy ahvol qismini keling, bir necha raqam keltiring, o'sha qashshoqlik darajasi va hokazolar.
Ha, mana qashshoqlik darajasi desak, mana mamlakatda statistika qo'mitasi jon boshiga to'g'ri keladigan real yalpi daromadni bergan. Bunga barcha daromadlar kiritilgan. O'zini o'zi band qilish, tomorqasidan olgan, uyida ishlab chiqarilgan, tashqarida ishlayotganlar yuborilgan mablag'larni hammasini 34 million xalqimizga jon boshiga taqsimlaganda mana shu 8 million 964 ming so'mdan yoki oyiga 747 ming so'mdan to'g'ri kelgan. Avlar aytayapti, mana shu o'tgan 2019 yilda 1 dollarga nisbatan so'm 8839 so'mni tashkil etdi deyapti. O'rtacha 2019 yilda. Demak, shu hisobdan jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi daromad mamlakatimizda 84.5 dollarni tashkil etyapti. Jahon banki eng qaloq mamlakatlar uchun kambag'allik chegarasini belgilab qo'yibdiki, kunlik iste'mol 3 dollar 20 sent bo'lsa, bu kambag'allik chegarasi. Kambag'allik chegarasining eng qo'yi nuqtasi bu 2.5 dollar deb qo'yibdi. Shuning uchun oyiga har bir kishiga iste'mol agar 94-96 dollardan kam bo'lsa, bu kambag'al hisoblanadi. 75 dollardan kam bo'lsa, qashshoq hisoblanadi.
O'zbekiston aholisini qancha foizi o'sha qashshoqlik darajasida sizning hisob kitobingiz bo'yicha?
Mening hisob kitoblarim bo'yicha mana 70-75% aholining 23-25 millioni mana shu qashshoqlik darajasida kun kechiryapti.
Aholining 70-75% qashshoqlik darajasida kun kechiryapti dediz va shu bilan o'sha suhbatingizni shartli ravishda birinchi qismini shu joyda to'xtatamiz. Kim agar qiziqsa o'sha YouTube'da turibdi o'sha suhbat.
Men bitta narsani qo'shimcha qilsam, tugatishingizdan oldin. Bu biz insonlar mana qo'ni qo'shnimizga qarab, mahallada yashayotganligiga qarab ham holatimizni o'zimiz baho qo'yishimiz mumkin. Har bir inson o'zining subyektiv bahosini qo'yadi o'zining moddiy mavqeiga. Lekin men aytayotgan ma'lumotlar bu xalqaro tashkilotlar o'rnatgan chegara bu. Ana shunday xalqaro me'yorlarga qarasak, nisbatan olib aholining moddiy holatini qarasak, mana shunday 23-25 million aholi qashshoq.
Ha, xo'p. Men o'sha suhbatni to'liq eshitib chiqdim va birdan dam u yeri, dam bu yeri og'riyotgan. Birdan doktorga borib, hamma analizlarni topshirib, keyin o'sha doktorni xulosalarini eshitayotgan odamdek o'zim his qildim. Men og'riyotganimni bilardim, lekin qayerim og'riyotganini bilmasdim. Qo'yoqni eritib, dam u yerimga, dam bu yerimga surtardim. Lekin siz aytyapsizki, siz doktorsiz-da, yuragingda aritmiya bor ekan, oshqozoningda yara bor ekan, jigaringda sirroz boshlanibdi, qon bosiming juda balandlab ketibdi, erta o'tib indinga insult bo'lib qolishing mumkin degan diagnozni qo'ydingiz.
Xo'p.
Va meni ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Siz diagnoz qo'yib qo'ydingiz. Ha, siz diagnoz qo'yib qo'ydingiz, lekin davolaysizmi, yo'qmi buni aytmayapsiz.
Sizga davolashini aytishimiz uchun sizlardan bir harakat bo'lish kerak-da axir.
Yo, siz va'da qilmayapsiz-da o'sha suhbatda, mana men davolayman demayapsiz-da. Men kasal odam harakat qilsam, nima qilishim kerakligini aytmayapsiz. Nima qilishim kerak?
Nega aytmayapsiz? Nega aytmayapsiz? Men aytayapmanki, elimizning, millatimizning mana shunday kambag'allikda, qashshoqlikda kun kechirayotgani asosiy sababi bu, mana shu 29 yildan buyon hukmronlik qilib kelayotgan yakka hokimlikdir.
Suhbatingizni, o'sha suhbatingizni ikkinchi qismiga o'tib ketdingiz hozir.
Xo'p,
birinchi qismida turib turaylik. Nima qilish kerak o'sha qashshoqlikdan chiqish uchun?
Qashshoqlikdan chiqish uchun bizga avvalo umum iqtisodiy taraqqiyot zarur. Bu zarurat, shunchaki bu gap yoki istak emas. Mana qarang, 2 kun bo'ldi Amerikadan yirik mana bu tadbirkor bitta shaxs, bitta odam shu kosmosga 3.5 milliard mablag' sarflab mana ikkita kosmonavtni uchirdi.
Elon Musk'ni aytyapsiz.
Aytmoqchimanki, mana shu endi u kelgusida odamlarni fazoda, koinotda sayohatini tashkil qilmoqchi. Biz esa butun boshli bir el, 34 millionlik xalq, millat qanday qilsa qozonim qaynaydi? Qanday qilsamki egnim, farzandlarim egni but bo'ladi? Qanday qilsamki boshpanaga ega bo'laman deb hanuz biz shunaqa bir ildizi chuqur, tarixi shunaqa bir rang-barang bo'lgan millat hanuz qornimizni qanday to'ydiramiz deb yuramiz.
Shu vaziyatdan chiqish uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi qadamlar nimalardan iborat bo'lishi kerak? Iqtisodiy qadamlar.
Iqtisodiy qadamlar chuqur tub iqtisodiy islohotlar kerak. Chuqur tub iqtisodiy islohotlarni ta'minlash uchun siyosiy tizim o'zgarmas ekan, tub iqtisodiy islohotlarni ta'minlab bo'lmaydi.
Siyosiy tizim o'zgarmas ekan, iqtisodiy islohotlarni ta'minlab bo'lmaydi deyapsiz va sizga masalan Xitoy siz bu fikringizga qarshi bo'lishi mumkin. Deng Xiaoping o'sha siyosiy tizimni saqlab qolgan holda mushuk qaysi rangda bo'lmasin sichqon tutsa bo'ldi degan siyosatni boshladi va 35 yil oldingi Xitoy bugungi Xitoyga aylandi qoldi. Bo'larkan-ku shunda siyosiy tizimni o'zgartirmasdan ham kommunistik rejimni saqlab qolib ham iqtisodiyotni o'zgartirsa bo'larkan-ku.
To'g'ri. Ular shunday modelni tanladi. Ya'ni iqtisodda mutlaq xususiy mulkning ustuvorlik berib, daxlsizligini ta'minladi. Lekin siyosatda ideologiyasini, kommunizm ideologiyasini qoldirdi. Bu gap biz to'g'ri. Lekin ular buning sabablari ko'p. Xitoyning taraqqiy etganligini bitta sababi investitsiyalari cheksiz oqib keldi. Chunki unda qariyb 1.5 milliardga yaqin, xo'p, 1 milliard 300 milliondir, 350 milliondir, shunday keng makon bor u yerda. Shu bois mana transnatsional korporatsiyalar borki, ularning iqtisodiy qudrati bir necha 10 davlatning iqtisodiy qudratini qo'shganda ham ustun turadi. Ana shunday transnatsional kompaniyalar, korporatsiyalar birinchi navbatda bozor hajmini hisobga oladi va shuni o'rganadi. Xitoyda 1 milliard 400 million aholi bor. Unday bozor dunyoda hech bir joyida yo'q. Nega bizga investitsiya kelmayapti misol? Kelmaganligining sababi bizda mana shunday makon yaratilish kerak. Agar 5 ta mana Markaziy Osiyodagi davlatlar umumiy investitsiya makonini yaratganda edi, bu yerga ham investitsiya kelardi. Bu birinchi talabi. Sababi u transnatsional korporatsiyalar 50 milliondan kam bo'lgan aholi yashaydigan makonga investitsiya qo'ymaydi.
Siz qo'yayotgan masalani, demak, birgina Toshkentning irodasi bilan hal qilib bo'lmas ekan, bu mintaqaviy masala ekan. Keling endi o'sha suhbat.
Yo'q, men sizni savolingizga endi javob beraman.
Bering.
Endi javob beraman. Mana bizda siz aytayapsizki, mana shu siyosiy tizimni o'zgartirmasdan turib ham rivojlandi Xitoy deyapsiz. Ana endi men sizning savolingizga. Bizda mulkdorlar shakllandi, mulk egasiga aylandi, lekin ularga bizning siyosiy tizimimiz iqtisodiy hokimiyatni bermadi. Ya'ni biror bir tadbirkor, biror bir mulkdorda mulki darajasidagi iqtisodiy hokimiyatga ega emas. Mana qarang, misol keltiraman. O'nlab misol keltirishim mumkin. Fermerlarga mana yer berdi, 50 yilga shartnoma tuzishdi. Fermerlar shu yerga yerni ishlov berib boshladi va boshqa o'zining barcha agrotexnik ishlarini amalga oshirdi. Lekin oradan 2 yil o'tmasdan hamma yerlarda, hamma fermerlardan yer olinib, yiriklashtiramiz dedi. Mana endiki navbatda klaster qilamiz deb klasterlarga aylantirib yubordi.
Klastergacha, klastergacha ulardagi kamida 3 marta optimallashtirdi.
Ha, endi
beradi, qaytaradi, beradi, qaytaradi.
Ana bu degani mulkdor mulkdorga aylanadi, lekin ularga iqtisodiy hokimiyatni berishmaydi siyosiy tizim. Hokim xohlagan joydagi yerni ustidagi binoni xohlagan vaqtda buzadi, yerga ekilgan ziroatlarni, dehqonchiliklarni xohlagan vaqtida ustidan traktor haydatib tashlaydi. Mana bu bizga nafaqat mulkdorga aylanish, tom ma'nodagi haqiqiy iqtisodiy hokimiyatni berish kerak mulkdorlarga. Mana bular ta'minlanmayapti. Bu axir kimning ishi bo'layapti? Yakka hokimlikka tayangan siyosiy tizimning ishi bo'layapti. Sarvar aka, mana endi bu masalada davom etishimiz mumkin,
vaqt cheklangan. Keling endi o'sha katta suhbatingizni ikkinchi shartli ikkinchi qismiga o'tamiz. Birinchi qismi shartli iqtisodiy qismi desak, ikkinchi qismi shartli siyosiy qism va u yerda siz bir qator bayonotlarni qildingiz. Bu bayonotlar ham yangi gap emas, faqat demokratiyalar uchun, siyosiy raqobat bor mamlakatlar uchun bu normal gap, faqat O'zbekiston uchun emas. Va siz u yerda aytyapsiz, Mirziyoyev 4 yilda siyosiy huquqiy islohotlar sari qadam tashlamadi. Mirziyoyev islohotlar o'tkazishni istamayapti, istamaydi, qodir ham emas deyapsiz. Yana bir joyda aytyapsiz, Mirziyoyev davriga kelib korrupsiya yanada chuqurlashdi. Shunaqa bayonotlar qilyapsiz va bunday bayonotlar O'zbekiston uchun yumshoqroq aytganda xarakterli emas.
Xo'p.
Nega bu qadar O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda turib Prezident Mirziyoyevga bunday g'irt o'zbekcha aytadigan bo'lsak, tosh otishni boshladingiz?
Mana shu hamma vaqt mana shunday savollaringizni qitmir qo'yasiz-da. Professionaliz shunday ham ko'rinadi va bilinadi.
Yo'q, endi hozir yo'q, bu gaplaringizni hozir kesvorsam.
Yo'q, men
kesmasam, kesmasam kinochini oldi xijolat bo'laman.
Mayli. Suhbat albatta samimiy, hech bir bo'yoqlarga bo'yalmagan holda bo'lish kerak. Birinchidan men shu O'zbekistonning bitta fuqarosi sifatida o'z fikrimni bayon etdim. Har bir inson, har bir shaxs o'zining fikrini o'zgalarning shaxsiga tegmagan holda, davlat tizimini kuch bilan qo'porishga da'vat qilmagan holda bayon etishga haqli. Bu birinchi. Ikkinchi masalaga kelsak, nega endi men o'zimning shu vatan, shu O'zbekiston prezident kabi, uning atrofi kabi va komandasidagilar kabi va boshqa shaxslar kabi bu mening ham zaminim, mening ham ona vatanim, mening ajdodlarim yashagan va men yashayapman va mendan keyingi avlodlarim yashaydi. Men bu zaminning, bu vatanning, bu O'zbekistonning bu taqdiriga befarq emasman. Agar shu O'zbekistondagi 34 millionli el xalq bo'lsa, kosasi oqarsa, mening va mening avlodlarimning ham kosasi oqaradi. Shu el farovon yashasa, shu elning tarkibida bo'lgan mening ham avlodlarim farovon yashaydi va ayri holatda, alohida holatda yashay olmaydi. Shuning uchun men fikrlarimni aytganman. Nega? Mana 4 yil bo'ldi prezident. Qanaqa tub siyosiy huquqiy islohotlar o'tkazdi? Mutlaq birorta tub siyosiy huquqiy islohotlarni amalga oshirmadi.
Iqtisodiy masalaga qaytadigan bo'lsak, hatto bir vazirlik nomiga kambag'allikni tuyatish degan kiritdi so'zlarni.
Xo'p, bu so'zlar kiritish, asarlar yozish elga nima beradi? Mana kambag'allik siz aytgandek, kambag'allikni qisqartirish vazirligi tashkil etilibdi. Deylik, tashkil etildi. Bu tashkil etilgani elga nima beradi?
Hech yo'q, Karimov davridan farqli o'laroq efemizm deyiladi, o'shundan qochildi, kam ta'minlangan degan so'zni o'rniga kambag'allik degan so'z ishlatila boshladi va shu vazirlik tizimli ravishda kambag'allikka qarshi kurashar.
Albatta, har bir narsada xolis bo'lishimiz kerak. Xolis. Prezident davrida hech kim inkor etmaydiki, ko'pgina sohalarda o'zgarish bo'ldi. Men buni qaytarib o'tirsam vaqt ketadi. Buni el mana sizdek jurnalistlar ko'rib, bilib turibdi. Ko'pgina sohalarda ijobiy o'zgarishlar bo'lganligini hech kim inkor etmaydi. Bu mana qo'shni davlatlar bilan valyutani erkin konvertatsiyaga o'tilganligi, masalan, mana so'z erkinligi va buni qator sanash mumkin. Bunda ijobiy o'zgarishlar ro'yxatini, lekin tub mamlakat aholisini, xalqini, turmush darajasini yaxshilaydigan tub o'zgarishlar amalga oshmadi. Qarang, nega biz qaloqmiz? Nega? Sababi bittada. Asosiy o'zak sabab. Mana dunyoning barcha millat elatlari naqadar farovon yashayapti. Nima? Ulardan mana shunday farovon yashayotgan ellar, millatlar, elatlardan o'zbek xalqining qayeri kam? Nima? Ularda bor aql bu millatda yo'qmi? Bor. Farq bitta joyda. U millat elatlarda aqllarni, iste'dodlarni, qobiliyatlarni amalga oshirish, yuzaga chiqarishda erkinlik yaratilgan. Erkinlik berilgan va shart-sharoitlar yaratilgan. Bizda shu aqlni, shu qobiliyatlarni ishga solish, amalga oshirish, yuzaga chiqarishda erkinlik yo'q. Shuning uchun biz ortadamiz.
Tushundim. Yana bitta savol, endi ozodlikka suhbat berishni chidaganga chiqarganda. Shuning uchun chidaysiz. Yana bitta savol. Bilamizki, Termiz davlat universiteti rektorligidan noqonuniy ishdan olingansiz va bu xalqaro darajada BMTning inson huquqlari qo'mitasi darajasida sizning ishdan noqonuniy olinganingiz tan olingan va O'zbekiston hukumatiga sizni huquqlaringizni qayta tiklash tavsiya qilingan. Shunga qaramasdan mana hanuz ishsizsiz. Bas shunday ekan, Mirziyoyevni tanqid qilishingiz huquqlaringiz qayta tiklanmagani sababli emasmi?
Endi siz shuni to'g'ridan-to'g'ri ikki so'z bilan aytsangiz ham bo'lar, Sarvar aka. Siz alamzada odamsiz deb qo'ysangiz oshiq-oydin bo'lar edi. Yana to'g'ri.
Yo'q, tinglovchi ham tushunish kerak-da, gapimni darajada.
Siz alamzadaligingiz uchun shunaqa gapiryapsiz desangiz, men to'g'ri qabul qilaman. Siz men shuni aytdimmi boshidan? Men savollaringiz nihoyatda qitmirona savol bo'ladi. Tashqi ko'rinishi shunaqa bir chiroyli bo'lgan bilan ichida qitmirlik turadi-da. Men javob beramiz. Endi bu gap to'g'ri. Men avvalo mana shu bilasizmi? Menda ichki alamzadalik shaxsim uchun aslo yo'q. Nega deysiz, so'rarsiz? Gap shundaki, men ongli holatda o'sha birinchi prezident Islom Karimov rejimi davrida suvni betidagi ko'piklar singari oqishni istamadim. İstemedim. Mani gururum, oriyatim yo'l bermadi. Kimlardadir topshirig'ini bajarish, kimlargadir qo'liga bir o'yinchoq bo'lib yashash, kimlardadir oldiga qo'limni ko'ksimga qo'yib yashashni men istamadim va xohlamadim. Mening xarakterimdan kelib chiqqan holat bo'lsa kerak va bir kun bo'lsa-da. Men shu albatta nisbiy mening gaplarim. Menga parishta odamlikni da'vo qilmayman. Menda ham gunohlar el qatari ortiq yetarli bo'lsa kerak, lekin nisbatan olib qaraganda vijdonimga qarshi borib yashashni istamadim. Shuning uchun oqimga o'sha davrning harakatlarim oqimga qarshi suzish bilan barobar bo'ldi. Ajdodlarim, rahmatli otam, bobolarim hamma vaqt dasturxon atrofida o'tirganda men yoshligimga bu so'zni naqd ahamiyat bermas edim, lekin singib ketar ekan. Hech kimni, hech qachon Xudodan o'zganingizdan qo'rqmasdan yashagin va albatta vijdonga qarshi borib yashashni shu vaqtlardan kelib men vijdonimga qarshi yashashni istamadim. Shu endi qator el ichida yashashni istadim. Shunday sharoitda mana endi ichki alamim yo'q meni. Sabab men mana shu mamlakatda Islom Karimovning rejimi davrida 25 yilda yagona oqlangan insonman. Demak, men o'zimning ichki ruhiy kuch qudratimdan Tangri menga shunday ruhiy kuch qudrat berganida yana bir orzu etdim. 25 yilda elning u faollari, millatim, elim deb yonganlarni boshiga nimalar tushmadi deysiz? Qanchasi o'lib ketdi, vafot etib ketdi. Turmalarda qanchasi quvg'inda yurib, qanchasi vataniga kela olmayapti axir. Endi shunday sharoitda men mana shu 25 yillik rejimda Tangri meni g'olib qildi. Bu bir. Ikkinchidan, shu hukumat bilan men xalqaro miqyosda sudlashib, o'sha xalqaro maydonlarda ham yutib chiqdim. Nega endi menda ichki bir alamzadalik bo'lish kerak ekan? Qani o'zingiz ayting. Tangri menga shunday, mana shunaqa yutuqlarni, shunaqa o'zimni amalga oshirish, o'zimni kimligimni ayon etish imkonini berganda menda bo'lishi mumkinmi axir ichki alamzadalik?
Men so'radim, siz javob berdingiz, mening ishim so'rash. Xo'p, yana ikkita savolim qoldi. Siz o'sha suhbatingizda O'zbekistondagi saylov tizimini tanqid qilgansiz.
Sarvar aka, kechirasiz. Boyagi so'zimni siz uzdingiz.
Qaysi so'zni?
Talantsiz bu sohada. Men ikki og'iz so'zimni aytay boyagi joyda. Menda alamzadalik bor.
Ha, gapiring.
Xalqning, elning ahvoli uchun alamzadalik bor. Shu elning tarkibida bo'lgan hozirgi va kelgusi avlodlarim uchun alamzadalik bor. Nega ular mana bunaqa shunday adolatsiz, haqiqat ta'minlanmagan, qalonlikka yuz tutgan mamlakatda yashashi kerak ekan yoki kelgusi avlodlar shunday jamiyatga tug'ilar ekan? Axir ular bizga ya bu ajdodlarimizning tarkibidan, ichidan hech bo'lmaganda qalbida yuzaga chiqarmasdan bizga shunday adolatsiz, shunaqa qaloq, shunaqa qashshoq jamiyatni mo'tni qoldirgan ajdodlarimizga la'nat deyuvchilar axir. Umidimmi? Bo'ladi. Shunday ekan mening alamzadaligim nega bizning, mening mana avlodlarimiz, millatning yoshlari nega xorzor bo'lib yuribdi? Nega bugungi kunda chegarada minglab to'proqlarda yonboshlab, ochiq havoda, yomg'irda, chang to'zonning tagida yotibdi? Mening mana buni uchun menda alamzadalik. Nega shunday 34 millionli millatni, elni, xalqni kimlar axir boshqaryapti? Hattoki ular tarkibida prezidentdan keyingi turuvchi umr bo'yi mirza bo'lib kelgan, hayotida 4 ta odamni biror bir muassasa, tashkilot yoki o'zlarini boshqarib ko'rmaganlar qo'lida millat taqdiri, xalq taqdiri turibdi. Nega ularni qo'lida? Axir mana shuning uchun men nega millatning oydinlari, nega millatning yonib turgan yoshlari, o'g'il qizlari chetdayu nega o'zining tor manfaati yo'lida faoliyat qilayotganlar taqdiri 34 million xalqning taqdiri ular qo'lida. Mana buning uchun men menda alamzadalik bor. Shuning uchun shaxsiy alamim aslo yo'q. Men hayotimdan roziman. Mana shu o'zimning adolatimni, haqligimni mamlakat ichkarisidan xalqaro maydonda ham o'rnata olgan insonman. Millat uchun, el uchun alamzadaligim ko'p.
Tushundim. So'nggi ikkita savol qoldi. Qisqa javob bersiz ham bo'laveradi. O'zbekistondagi saylov tizimini tanqid qilgansiz o'sha suhbatingizda va siyosiy partiyalar tuzish, mustaqil siyosiy partiyalar tuzish kerakligini aytgansiz. Sizda shunday bir rejangiz bormi partiya tuzish?
Menda qalbimda hamma vaqt bo'lgan. Hamma vaqt shu millatga xizmat qiladigan, vatan taraqqiyotiga xizmat qiladigan, haqiqatga xizmat qiladigan shunday bir uyushmalar tuzilsa, men ham ishtirok etsam yoki mening ham o'zim shunday xalqning ichidan pastdan tuziladigan shunday tashkilotlar tursak degan fikr kelgan. Lekin bugungi kunda mana shuni amalda qilish kerak degan qat'iy fikrga kelgan. Masalan, mana menda hozir Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasi tuzish rejasini bevosita amalga oshirish degan fikrga kelganman. Va bu sohada men mana shu Toshkent shahridagi va atrofidagi yetakchi atoqli olimlar bilan, shoirlar, yozuvchilar, dramaturglar, tadbirkorlar, yosh yigit-qizlar bilan bu forada fikrlar almashdim, suhbatlashdim. Shuning uchun men buni amalda shunday partiya yaratishga kirishishga qat'iy qaror qilganmiz.
Tushundim. Endi eng so'nggi savol.
Xo'p,
prezidentlikka nomzodingizni ko'rsatasizmi?
Albatta, siyosiy partiyaning mana shu ilg'or g'oyalar asosida dastur yaratiladi. Shunday g'oyalar bizda bor. Shu mamlakatimizni taraqqiyotini ta'minlaydigan, mamlakatda yurtda haqiqatni qaror toptiradigan shunday ilg'or g'oyalarga ega olimlar, yozuvchilar, dramaturglar, shoirlar mana shu yaqin shaxslar bilan, yaqin insonlar bilan mana fikrlashib, shunday ma'lum bir g'oyalarga kelganmiz. Albatta, ular kelgusida ishlov beriladi, yana izlanadi va oqibatda yana yangi g'oyalar kelib qo'shiladi. Endi siyosiy partiyaning bu fikri jamiyat taraqqiyoti bo'yicha fikri o'xshash yoki yaqin shaxslarning uyushmasi bo'ladi. Shu g'oyalarni, dasturlarni amalga oshirish uchun albatta hokimiyatga kelish kerak. Hokimiyat shu dasturlarni, shunday ilg'or g'oyalarni amalga oshirish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Mana qarang, bir so'tik yerda tomorqasiga chiqsa-da dehqon, ha, men buni bunday ishlov berishim kerak, bunga bunday ekishim kerak, bu yerga ko'katlar, bu yerga baqlajon, bu yerga pomidor ekishim kerak deydi. Lekin qo'lida ketman bo'lmasa shu ishlarni amalga oshira olmaydi-ku. Hokimiyat mana shu partiyalarning dasturlarini, g'oyalarini amalga oshirishda vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu vosita bo'lmasa, u g'oya, u dasturlar qog'ozda qolib ketaveradi. Agar biz shunday partiya tuzishga, agar xalq, elimiz, elim, xalqim, millatim deb yonib turgan yigit-qizlar, men o'ylayman, millatimizda aksariyati shunday. Mana shular bizni qo'llasa, atrofimizga uyushsak, shunday partiyani tashkil etsak, hozir bu partiyani tashkiliy qo'mitasini biz uchun muammo emas, 50 nafardan iborat bo'lish kerak tashkiliy qo'mita. Buni bugunoq 50 kishinidan iborat ro'yxatni tuzishimiz mumkin, lekin bizga xalqimiz, millatimizning oydinlari, yuragi yonib turgan yigit-qizlarimiz, tadbirkorlarimiz, nafaqaxo'rlarimiz, nuroniylarimiz, ulug'larimiz qo'yidan qo'llab-quvvatlash kerak. Partiya tashkil etilganda agar mana shu partiyani liderligiga tavsiya etsa, nega prezidentlikka bormas ekanman? Siz boraman. Nega bormas ekanman? Axir yuqoriga aytganimdek, el uchun ham, shu elning tarkibida turgan avlodlarim uchun ham so'zsiz borishim kerak. Agar meni shunday partiya tuzilib, shu partiyaning liderli sifatida tavsiya etsa, men buni aslo rad etmayman. Menda agar shunday holat bo'lsa, bosh maqsad partiya tuzish, partiyaning lideri bo'lish, partiya agar ko'rsatsa nomzod bo'lib ishtirok etish degan bosh maqsad emas. Bosh maqsad shu elning, shu millatning farovonligi, o'zim yashayotgan shu ona zaminda haqiqat taraqqiyot bo'lishini ta'minlash bosh maqsad bo'ladi.
Tamam. Azad suhbat edi. Men Sarvar Usmon bu Ozodlik radiosi bugun O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzishga hozirlanayotgan va kelajakda shu partiya orqali o'z nomzodini O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga qo'yishni rejalashtirayotgan professor Xidirnazar Allaqulov bilan suhbatlashdik. Domlar
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin.